Ahora ni es linda.
Bat, bi, iru. Txirri txarra, txarra txirri. Badoa, xilauri. Txirri txarra, txarra txirri. Lanean beti ari. Txirri txarra, txarra txirri. Badoa, xilauri. Txirri txarra.
Kaixa dizkidat. Aiter ikastolako irratia duzu ezuekin. Gaur osteguna da 2018ko otsailaren 22a. Gaurko irratsaioa prestatuta dugunok 3B mailako neska mutil jatorra eta langile hauek gara. Naroa, Biki, Aila eta Odei. Ongi etorria izan zaitezte gurekin tartetxo hau igaro zera, ea zuen gusteko emanaldia prestatu dugun. Ona hemen eskainiko dizuguna. Aurrera, Odei, sumariarekin.
Euskaldunak eta itsasoa Naroaren eskutik. Ontzi barruko bizitza hilaren eskuti. Tartetxo bat txisten izango da Odeiren Odeiek kontatuak. Ondoren idazleen txokoa izango du Bikiren ipuinarekin. Eta amaitzeko euskal piratak Naroaren esku. Bukatu aurretik urte betet. Zaileak zorionduko ditugu eta azkenik abesti bat eskainiko dizuegu. Hori guztia musikaz gozatuta noski. Orain Naroa euskal dunak eta itsasoa eren berri emango digu.
Berrez izango gara zoriontzu eta zenereko jaixetan.
Euskaldunak eta itsasoa. Euskal Piratak liburuan euskaldunen itsasoarekiko lotura eta zaletasuna agerian jartzen dira. Baita euskal itsas industriaren garrantzia ere. Aspaldi itsasoratu ziren euskaldunak, gutxienez 10-11 mende inguruan. Balearen bila lehenengo eta Bakailoaren bila gero. Goiz hasi ziren merkataritzan ere. Eta jardun horietan zebiltzala sortu omen zen itsaslapurretaren kontua. Zeregin berberetan zehar duten beste herrietako itsaskizonekin nastu ziren. Hortik sortu ziren lehenengo liskarrak, diote Euskal Piratak liburuaren egileek. Euskal Armadoreak bestalde itsasontziak egokitzen hasi ziren. Era guztietako tresneriaz atondu zituzten eta eskarmentu handiko tripulazioak bildu. Arrantzan, merkataritzan eta piraterian aritzeko jende trebea eta adoretsua nahi zuten. Zein da piraten eta kortsarioen arteko ezberdintasuna? Piratek beren kontura besterik gabe egiten dituztela itsaslapurretak eta kortsarioak berriz erregen batek edo emandako baimenarekin. Orain, ea zer gertatzen zen ontzi barruan, kontatu baila.
Begiratu atzea, ortzi mugak zuta.
Ontzi barruko bizitza. Edozein korsari edo euskal itsaslarien eguneroko bizitza honela garatzen zen. itsasariak gainaldean bizi ziren. Egunean zehar lau ordutako txandak egiten zituzten, ontzia zaintzeko. Egun sentian, azten zen eguneko iarduna. Gainaldean garbitu oiala prestatu eta jasotzea, mastatan gora igo eta sokaburuak lotzea. Ordu erdiro, ontzi mutil, batek zer ordu zen esaten zuen, Pater eta Ave Maria bat errezatzeaz gain. Itxaslariak goizero lo egin zueneko estera edo manta jaso behar zuen. Bere arropa astindu, balde batean garbitu zertxo bego saldu, bizkotxoa, galletak, baratxuria, gazta eta sardin erreren bat. Gauean zehar ontzian sartu eta ura txikatu eta bere kaiza edo kutsa txukutzen zuen. Bertan edozen korsari edo marinelen arropa izan ohi zuen, hau da, artilezko kamiseta, atorra, galtzardiak, kapusaia, kapamotz bat eta boneta. Bakoitza nahi ala jantzi oizen eta iparraldeko marinelek bakarrik ezagutu zuten uniformea 17 mendetik aurrera.
Zure begitan piztu da.
Kapitain eta ofizialek arropa apainagoa eraman oiz zituzten. Gorputzaren beharrak asetzeko itsasoan egin ohi zituzten egin beharrekoak eta horretarako aparailuak sokak edota olatuetatik zintzilikatzen zen taula eusten zuten eta honi komunak edo los jardines lorategiak deitzen zioten.
Orain hemen gaudela.
Benetako janari bero bakarra eguraldikoa izaten zen, eta horretarako janaria prestatzen zuen marinel edo sukaldari bat zegoen, honek burdinezko eltze handi batzuk sutan jartzen zituen. Janaria ugaria izan ohi zen, baina aspergarria. Olioa, baratxuriak, babarrunak, babak, zezinadun galletak... Guztia itsasontziaren alderdi lehorrean gordetzen zuten. Azukrearen ordez eztia erabiltzen zuten eta gizon bakoitza ardo neurri mugatua izan ohi zen, eguneko garestia baitzen. Ontziaren gainaldean egiten zen bakoitzak bere txokoan. Kapitaina bakarrik zuen bere logela eta hau ere korsaritzaren azken urteetako berrikuntza izan zen. Horik ere ez zegoen hamakak baizik. Gauetan zaintzeko txandak egin ohi zituzten eta aurretik elkarrekin errezatzen zuten. Gero ordu erdiro erritozko doinu bat entzuten zen eta orduro lemazaina eta jagolea txandakatzen ziren.
Erditu da gure ordua, eldu da.
Odei, mesedez, kontatu txiste bat.
Marinel ba, bat eta pirata batek topo egiten dute taberna batean. Eta trago batzuen ondoren, bakoitza bere abentura kontatzen hasten da. Marinelak piratak zurezko hanka bat, esku hankako bat eta begian partxe bat duela ikusi du. Harrituta horrela galdetzen dio. Eta zer dela eta galdetzen honka? Ekaitz bortitz baten erdian geunen eta olatu batek itxasontzitik bota ninduen. Marrazo multzo baten erdian erori nintzen eta nire kideek igotzen ninduten bitartean horietako batek errotik moztu zidan hanka. Hanka aginkada batez. Wow! Zur eta lur marinela. Eta eskuan duzunkako hori, etxaiaren itxasontzi bat erasotzen ari ginen, ezpatekin borrokan ari ginen, eta zoritxarrez nire etxaia batek eskua moztu zidan bere ezpatarekin. Harrigarria mirestuta marinela. Eta zer gertatu zitzaizun begian? Kostaldera hurbiltzen ari ginelarik kaio batek kaka egin zidan begian. Eta kaio baten kakarengatik galdu zenuen begia? Tira, kakoa nuen lehenen gualdia zen.
Pirata barko bat Maggi eta Euskal Piratak. Pirata barko bat Donibane deitzeneko portuan. Maiek ezin du sinetsi, abentura zale amorratua da, aiton bezain beste. Altxorbilatzaile batek Lafite kortzaioaren altxorra aurkitu nahi du, baina euskal pirata zahar batzuek ez diote utzi nahi. Maiiren Harriet, Neba, txikiaren eta itonaren laguntzarekin aurre egingo diote. Bilatzaileari Peiot, Soigarai, Txipi, Lafite, Michele, Basket eta Destebetxo euskal pirata handiak. Pirata sekretuak, iesaldiak, barkoan tiroak eta kanoikadak kostaldeko bazter eskutuak abordatzeak borrokak urrezko altxorra ezpatak dantzak eta piraten laguntza kodea. Pirata izan nahi, guazen amaitzera euskal pirata apaituz. Aurrera naroa!
Euskal piratak. Ezagutzen diren lehenengo piratak bizkaitarrak ziren. Anton de Garai eta Pedro de Larraondo 15. mendean aritu ziren. Biek ospe eta dirutza handiak bildu omen zituzten, hil zituzten arte. Dena dela, gerora itsaslapurretan aritutako gehienak lapurtarrak eta gipuzkoarrak izan omen ziren. Euskal piratak liburuan itxaskizon haien bizimoduan jarri dute arreta, eta haien ohiturak, kezkak eta sufrimenduak azaldu dituzte. Itxaslapurreta baimenarekin egin edo piratak izan, itsasontzietan oso lege zorrotzak omen zituzten. Itsasontziaren azalean lo egin behar izaten zuten. Beren beharrak egiteko zailtasunak zituzten. Janari urria eta aia beti berdina zeukaten. Eta gaixotasun asko pasatu behar izaten zituzten. Bestalde, erabat gezurrezkoa omen da. Omen da, piratazale eta neurrigabe batzuk zireneko kontua. Baliteke portuan zeudenean horrelakoak izatea, baina itsasoratu orduko bukatzen zen hori guztia. Itsasontzietan oso disiplina zorrotza zuten eta zigor latzak disiplina horren aurka ezer egiten zuenarentzat. Aila, amaitu dut, goazen zoriontzera.
Egitenak urte betetzea. Oier Matias Oliveire. Aila González Beniazit. Xabi Zubiaurre Zamakola. Ibon Ibañez Oñate. Izaro Conde Arragón. Zorionak!
Zuretzako zure etxera maitasun lodeak zuretzako ekartzera maitasun lodeak zuretzako ekartzera
jirri jarra jarra badua sinauri jirri jarra
entzungo eta batez ere zuzenean entzungo ezkaituzten, baina goan ditugun hainbat adizkide eta laguni, agur bat bidaltzen diegu Aitor Ikastolako irrati honetatik. Eta abesti hau denei eskintzen dizuegu. Aitor Ikastolatik agur bero bat denoi eta beste bat arte.
Agur! Otxoen kontra, justiziaren kontra, defendituko dut. Galduko ditut aziendak, soloak pinudiak, galduko ditut errentak, baina defendituko du. Armak enduko dizkidate, ta eskuarekin defendituko du. Eskuak moztuko dizkidate, trabesoarekin defendituko du. Nire aitaren etxea, besori gabe, zorbaldari gabe, bularri gabe, utziko naute. Tarimarekin defendituko dut nire aitaren etxea. Askazia galduko da, baina nire aitaren etxeak zutik iraunen du. Nire aitaren etxeak.
Thank you.
izkutu jakintza bailitzan marraun otsez iragan oi hartzunak egaldatzen dira gure umelean terralak hartu nau urgelien loan joan dako argina barrak biltzen zaizkit gogoan. Itxasadarra horiaren ala behara rake dut bere urertzea jausten zaidan sentipen zirara rake dut itxas bera gaientzen den legartza urruntasun milunaren lorrazan lararan 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 lararan
Let's go.